Adam.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu siku saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31 na tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania 93.3 Kaya FM Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu hii leo tunakuletea kipindi maalum cha Christmas, lakini kwanza ni habari za dunia.
Na msomaji wako kwa hii leo ni mimi Abdul Shakur Abud, tukikutakia Christmas ya heri na fanaka. Wizara ya mambo ya nje ya Misri imetangaza hii leo kwamba waziri wake wa mambo ya nje za nje Sameh Shukri atatembelea Addis Ababa, Ethiopia wiki ijayo katika juhudi za kumaliza mvutano juu ya mradi wa ujenzi wa bawa la mamilioni ya dola kwenye mto Nile. Ugomvi unahusisha pia Sudan unatokana na nani anaudhibiti bitwa maji mto huo mrefu wa Afrika unaopita katika nchi hizo zote kutokea ziwa Victoria Uganda hadi bahari ya Mediterranean, na msingi mkuu wa utajiri wa kiuchumi wa mataifa hayo matatu. Cairo inadai bwawa itapunguza maji kufikia nchi hiyo ambayo inategemea maji yake kwa ajili ya kilimo na uchumi kwa mamilioni ya watu kwa miaka mingi sasa. Ethiopia inadhani bwawa hilo ambalo litazalisha idadi kubwa kabisa umeme Afrika halitoathiri kiwango cha maji kuwasili Misri. Matukio mawili ya hivi karibuni kuhusiana na ugaidi yameimarisha msimamo wa utawala wa Donald Trump dhidi ya mfumo wa uhamiaji unaozingatia familia hapa Marekani, ambao rais anasema unatishia usalama wa taifa. Waziri wa usalama wa ndani Tyler Holton ametoa taarifa jana akieleza kwamba wizara yake itathibitisha karibuni ikiwa mtuhumiwa wa shambulio la kigaidi katika mji wa Harrisburg, Pennsylvania siku ya Ijumaa na mtuhumiwa mwingine aliyekamatwa kwa tuhuma za kutumia fedha zilizopatikana kwa njia haramu kutumiwa kwa na kuwatumia wanaharakati wa gaidi walinufaika na uhamiaji kwa msingi wa kifamilia. Siku ya Ijumaa mshambuliaji akiwa na bunduki mjini Harrisburg ambaye ni mhamiaji kutoka Misri aliwashambulia polisi katika vituo kadhaa kabla ya kuuliwa. Na katika tukio jingine, mwanamke wa Kipakistan aliingia Marekani kutokana na kibali cha familia, anatuhumiwa kutumia fedha za mtandao Bitcoin na kuwapelekea fedha hizo taslimu wanaharakati wa itikadi kali wa Kiislamu. Kiongozi wa upinzani wa Russia Alexei Navalny anasema amefanikiwa kupata uungaji mkono awali unaohitajika kuweza kugombania kiti cha rais na hivyo kuweza pengine kupambana na Vladimir Putin anayegombania kiti chake kwa mara nyingine. Mkosoaji huyo wa muda mrefu wa Putin alipata uungaji mkono wa watu 742 hii leo, ikiwa ni zaidi ya kiwango cha chini cha 500 wanaohitajika kuweza kuanza utaratibu wa kugombania kiti cha rais nchini Russia. Hata hivyo, Navalny anatajwa kama mtu asiyeweza kugombania kiti hicho na tume ya uchaguzi ya Russia inayodai kwamba ana kifungo cha jela kilichoahirishwa ambacho Navalny anasema ni kifungo kilichochochewa kisiasa. Navalny mwenye umri wa miaka 41 alieleza hii leo kwamba Putin hana uungaji mkono wa kutosha kote nchini pamoja na utawala wake na kwamba yeye ndiye mgombea wa kweli. Wafuasi wa kiongozi huo upinzani walikusanyika kwa wingi leo katika miji mikubwa ya Russia ikiwa ni pamoja na Moscow na St. Petersburg. Habari za dunia zinajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington. Mkutano wa wabunge kutoka mataifa sita huko Asia umeanza Pakistan hii leo kujadili changamoto za kupambana na ugaidi na mawasiliano yao ya kikanda. Maspika wa mabunge ya Pakistan, China, Russia, Uturuki, Afghanistan na Iran wanaongoza ujumbe wa mataifa yao katika mkutano huo unaofanyika chini ya ulinzi mkali katika mji mkuu wa Pakistan, Islamabad. Mwenyekiti wa baraza la Senate la Pakistan, Raza Rabbani, alitumia nafasi hiyo kulaani kile alichokieleza sera za Rais Donald Trump wa Marekani za kuilaumu Pakistan kwa kasoro na kushindwa kwa Marekani huko Afghanistan. Rabbani aliendelea kukosoa utawala wa Washington kwa kupuuzi mhanga Pakistan imejitolea katika vita dhidi ya ugaidi. Hii inafuatia matamshi ya makamu rais wa Marekani Pence aliyotoa hivi karibuni huko Afghanistan, akisema kwamba Pakistan ingefaidika kushiriki katika ugaidi kuliko kuwapatia hifadhi magaidi. Na Wakristo kote duniani wameanza sherehe za Krismasi kwa kwenda kanisani na shughuli nyingine hii leo, huku viongozi wa dunia wakitoa ujumbe wao wa siku kuu hii tukufu kwa Wakristo. Papa Francis katika ujumbe wake alikosoa washauri wake na viongozi wengine wa Vatican akisema wasaliti wanazuia mageuzi katika kanisa la Katoliki, akizungumzia upendeleo kati ya viongozi hao na rushwa, akiwaambia inabidi wawe stahimilivu na kusikiliza kile waumini wangependa kuona. Rais Uhuru Kenyatta kwa upande wake ametoa wito wa umoja na upendeleo na upendo baada ya mwaka mzima wa mvutano wa kisiasa. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi maalum chenye kutulia na kufurahia Krismasi kwa nyimbo pamoja na maneno yenye kubariki nyoyo zetu. Merry Christmas. Kukukaribisha ni mimi wako Harrison Kamau.
Making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleigh and stomp tonight. Jingle bells, jingle bells.
Christmas huwa ni sikukuu ya kila mwaka inayokumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo zaidi ya miaka 2000 iliyopita miongoni mwa Wakristo kila tarehe 25 Desemba. Wakati huu watu wengi hupata nafasi ya kujumuika na familia pamoja na rafiki, ikionekana kama nafasi ya kukutana siku chache tu kabla ya mwaka kumalizika. Namna ya kusherehekea ni tofauti kulingana na maeneo na vile vile hali ya hewa. Kwa mfano, katika mataifa mengi ya magharibi, Krismasi huja wakati wa msimu wa baridi au winter, ikiwa na maana kuwa sherehe zenyewe na nyingi hufanyika ndani ya majumba, kinyume na ilivyo Afrika ambapo ni msimu wa joto. Kuna wale husherehekea kwa kuelekea kanisani, huku wengine wakielekea kwenye vyumba vya starehe kupata wakuani. Lingine ambalo hufanyika sana ni ununuzi wa zawadi ambazo jamaa na marafiki hupeana siku ya Krismasi, na siku moja baadaye wanafungua zawadi hizo, ikiwa siku maarufu kama Boxing Day, yani siku kuu ya kufungua boxi. Kuna miziki maalum ya Krismasi ambayo hutuliza moyo na huimbwa kwa lugha tofauti lakini inajulikana kote ulimwenguni, ambayo kila utembeapo katika kipindi na msimu huu wa Krismasi utajisikia wimbo moja ukiwa maarufu zaidi, Silent Night. Basi popote ulipo, natumai kwamba Krismasi inakuendea vizuri kama ilivyo hapa Washington. Lakini hebu kwanza tusikie mtazamo wa kasisi wa kanisa la Gospel Campaigners Nakuru, Bishop Simon Nyonjo.
Mwanzo kabisa ningependa kushukuru sana na kushukuru Voice of America kwa ajili ya nafasi hii. Wakati huu wa Christmas ni wakati muhimu sana haswa kwa sisi watu wa jamii ya nyumba ya Mungu, kwa sababu ni wakati unaokumbusha kuzaliwa kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo, ambapo kunaashiria wokovu mkubwa uliotolewa kwa jamii nzima ya walimwengu, ili kwamba wapate ondoleo la dhambi na wapate kimbilio katika Mwokozi wetu Yesu Kristo.
Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane.
Na mambo mengi sana 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 ambayo yanahusu watu kujifundisha poems, watu wanajifundisha mambo kama hayo, mambo ya kuigiza juu ya kuzaliwa kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo, na itamalizia na ibada ambazo tutakuwa tukifurahikia. Na zaidi kama tunavyojua ya kwamba kuzaliwa kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo kunaleta ile taswira ya ulimwengu kuona mwangaza, na zaidi ya hayo katika ile ulimwengu kuonyesha upendo mkubwa na Mungu. Na tazamia sana kwamba kipindi hiki ni kipindi cha kuonyesha upendo kwa wale haswa ambao labda hawajamjua Kristo, ama kwa njia nyingine wako katika nafasi ya maisha ya uchochole, na wengine wamepitia katika uzito wa maisha. Huu unakuwa ni msimu mzuri sana wa kuonyesha upendo wa Mungu kwa kuwafikia watu kama hawa. Na kwa hivyo tumekusudia kufanya mengi katika eneo hilo, ili kuona ya kwamba watu wengi wamejua ya kwamba kuzaliwa kwa Kristo ni kuleta upendo kwa ulimwengu na kwa the suffering world. Tunachukua nafasi hii kuwatakia kila la heri watu wote walio katika uso wa dunia, tukiwaambia ya kwamba upendo mkuu wa Mungu umefikia ulimwengu kote. Na kwa hivyo Merry Christmas, Merry Christmas kwa kila mmoja kutoka hapa Gospel Campaigners Fellowship mjini Nakuru na Bishop Simon Wanjohi Mugo. Tunawapenda sana, tunawatakia kila la heri. Amani ya Kristo itande kote. On a million ways, all the holidays you can't be home, sweet home. Wakati huu pia waimbaji wa nyimbo za kidini huwa hawabaki nyuma. Ni wakati wa kutafakari na kufanya mambo ya kuguza jamii pamoja na wasiojiweza. Huyu hapa mwanamuziki mashuhuri wa nyimbo za kidini Betty Bayo kutoka Kenya.
Huwa inanikumbusha kuwa Yesu alizaliwa, na ningetaka watoto wangu pia waendelee kujua na wakilie maisha mengi ya maana, maana alifanya kitu ya maana sana sana ya maisha yetu. So Christmas inamaanisha kitu sana kwa maisha yetu.
Wewe una umaarufu na Mungu amekusaidia kwa namna moja ama nyingine. Wakati kama huwa Krismasi, watu huwa wanatoa zawadi kwa wengine. Wewe na wanamuziki wenzako kwenye fani ya muziki, je, kuna watu mnawakumbuka kama wasiojiweza ama wasio na makao au chakula?
Mimi hata last weekend nilikuwa nimeenda kuona watu wako na shida, wengine hawaoni, wengine wasikii vyote, wakula Christmas pamoja. Pia najua Christmas ni kusaidiana. So nilitaka kusimai kutu yangu nikisika kipati. Ningetaka pia mtuwa hizi kuwa kama nilawezo nikisipake pia. Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of tea. Have a holly jolly Christmas. And when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you
takwa na muziki wa kidini ama wa gospel wachukuliwa wakati wa Christmas vipi? Manake wanachukua kwa njia tofauti. Wengine labda ndio wakati kufanya labda connections na wengine ndio wakati labda wa kusahau kidogo kwamba ni wanamuziki wa gospel.
Nataka kuambia hii actually ni wakati muhimu zaidi kuwa karibu na Mungu kwa zinakumbuka wakati Yesu alizaliwa, mimi alikukumbua. So Christmas is here. Kwa sana sana unaweka Mungu ndani yako na kwa kusaidia. Unaonyesha mapenzi kwa wengine na mapenzi ni ile kusaidia mtu mwenye mapenzi.
Hebu tueleze nyimbo mbili tatu nne ambazo umetoa na ambazo unazipenda. Kwa majina tu useme wimbo fulani na upenda, wimbo fulani na upenda. Najua wakati mwingine unafanya Kiswahili, unafanya Kikikuyu, lakini labda nyimbo mbili tatu za Kiswahili ambazo wewe ungependa watu wazitafute na kusikiliza.
Napenda wimbo imeimbwa maneno ya Sina Sangu. Napenda wimbo kweli ile inaitwa Mama. Na wimbo mwingine ni Maringa na Yesuwa. Ire imeimbwa na Kiswahili but nimemalizia na Kiswahili. Huwa najipenda sana maana zinasikia sio tu watu wa lugha yangu, zinasikia watu nao ielewa kabisa.
Sawa sawa, asante sana Betty Bayo, mwanamuziki ambaye amebobea sana nchini Kenya na sio nchini Kenya peke yake, ni wa kimataifa. Basi ikiwa ni wakati wa Christmas, tunapoendelea kuangalia na kutazama mambo ya Christmas kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Betty Bayo huyo, hebu kidogo tupate kionjo cha wimbo wake Ninaringa na Yesu, ikiwa ni wakati wa Christmas. Wengine wanaringa na manyumba, wengine wanaringa tuwaringe. Wengine wanaringa na pesa, wengine wanaringa na masomo, wengine wanaringa tuwaringe. Maringo pia mimi nayo sikatai, lakini yangu ni yangu.
nikikumbuka vita amenipigania, nikikumbuka alivyoniokoa, nikikumbuka maadui ameaibisha, hata kama nikuringa kama lazima niringe, hata kama nikuringa mimi naringa na Yesu, mimi naringa na Yesu, mimi naringa, mimi naringa na Yesu, mimi naringa, mimi naringa, mimi naringa, mimi naringa.
Kutoka Kenya ambaye tumezungumza naye muda mfupi uliopita. Asante sana kwa muda wako kuzungumza na VOA Washington DC.
Thank you.
popote ulipo, iwe kanisani, nyumbani, safarini au hata kazini, kwa hakika Christmas ni wakati wa kufungua nyoyo zetu kwa wenzetu na pia kutafakari kutenda mema sasa na katika siku zijazo. Kutoka Washington, mimi ni Harrison Kamau, nikutakia Christmas njema yenye furaha na baraka na hatimaye mwaka mpya wenye fanaka.
Nam, bila shaka tunakutakia ni Christmas ya heri, lakini kabla sijaondoka hapa, muktasar wa habari. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Misri inatangaza hii leo kwamba waziri wa mambo ya nchi za nje Sameh Shoukry atatembelea Addis Ababa wiki ijayo katika juhudi za kumaliza mvutano juu ya mradi wa ujenzi wa bwawa wa mamilioni ya dola kwenye mto Nile, ugomvi unaozusha wasiwasi kati ya Sudan, Ethiopia na Misri. Matukio mawili ya hivi karibuni kuhusiana na ugaidi yameimarisha msimamo wa utawala wa Trump dhidi ya mfumo wa uhamiaji unaozingatia familia hapa Marekani, ambao rais anasema unatishia usalama wa taifa. Rais Trump anataka mpango huo ufutuliwe mbali. Kiongozi wa upinzani wa Russia Alexei Navalny anasema amefanikiwa kupata ungaji mkono wa wale unaohitajika kuweza kugombania kiti cha rais na hivyo kupambana na Vladimir Putin anayegombania tena kiti chake cha Moscow. Na mkosoaji huyo wa muda mrefu alipata ungaji mkono wa watu 742 ikiwa zaidi ya ile 500 inayohitajika. Na mkutano wa bunge kutoka mataifa sita ya Asia umeanza Pakistani leo kujadili changamoto za kupambana na ugaidi na mawasiliano yao ya kikanda. Nchi zinazoshiriki ni Pakistan, China, Russia, Uturuki, Afghanistan na Iran. Na mwisho, wa Kristo wote duniani wameanza sherehe za Krismasi kwa kwenda kanisani hii leo, huku viongozi wa dunia wakitoa ujumbe wao wa siku kuu ya siku kuu Krismasi. Hadi hapo basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.